Pojasta polvi parani ainakin ennen, mutta nykyään menee niin päin, että pojasta ja tytöstä polvi pitenee. Varsin usein näkee teinejä, jotka ovat päätään pitempiä kuin vanhempansa, ja vauvojen tulevaa kasvua on Suomessa ennustettu kasvukäyrien avulla, jotka sitten perustuu niihin vanhoihin tietoihin, mutta nykylapset kasvavat kuin horsmat, ja kasvua ennustavia käyriä on täytynyt muuttaa ja korjata. Lastenlääkäri Jarmo Salo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Lasten kasvukäyrät on nyt uusittu, ja paljonko niihin pistettiin sitten lisää pituutta ja painoa, kun kasvun ennusteita päivitettiin?
Nykylapset on käytännössä lähes koko kasvukäyrän pitempiä kuin tämän aiemman aineiston lapset. Ihan varhaisvaiheessa niin tilanne on hieman toinen, mutta ihan leikki-iän alusta asti. Loppupituus on nykylapsilla pikkusen vajaat 2 senttimetriä enemmän kuin näillä aiemman aineiston lapsilla. Suurimmillaan ero on murrosiässä. Esimerkiksi murrosikäiset 13-vuotiaat pojat on nykyään keskimäärin 5,6 senttimetriä pitempiä kuin aiemman aineiston lapset tai nuoret. Ja tämähän on ihan valtava ero, ja se pilaa täysin kasvun seurannan ja seulonnan siinä iässä.
Kuinka luotettavia ennustajia tämmöiset kasvukäyrät silloin on, kun ne on viritetty oikein siihen todelliseen väestön koon kasvuun?
Näiden tarkoitushan ei ole ennustaa lasten loppupituutta, vaan löytää ne lapset, joiden kasvuun vaikuttaa joku pitkäaikainen sairaus. Eli itse asiassa tarkkaan ottaen nämä keskiarvot ei ole tärkeitä eikä sinällään lääkäriä ja terveydenhoitajia kiinnostavia, vaan nämä ääripäät. Eli nyt kun lasten kasvu on muuttunut, niin nämä seulat poimii väärät lapset tutkimuksiin ja seurantaan ja ylipainon suhteen niin ohjaukseen.
Mitä tauteja sitten tämmöisillä kasvukäyrillä pystytään lapsista löytämään pienestä pitäen?
Mikä tahansa yleissairaus vaikuttaa lapsen kasvuun. Keliakia, kilpirauhasen vajaa toiminta, monet tämmöiset tulehdukselliset sairaudet, sen lisäksi ravitsemusongelmat, häiriöt, ruoka-aineallergiat, ja sitten kasvu on tämmöinen objektiivinen mittari lasten hyvinvoinnista muutenkin, eli lapsi tarvitsee kasvaakseen rakkautta ja huolenpitoa, ja tämmöinen voi näkyä myös kasvukäyrän taittumisena, jos siinä ongelmia on.
No paljonko sitten pituutta ja painoa, senttejä ja kiloja tähän listaan lisättiin, että kuinka paljon mukulat nykyisin olisi suotava kasvaa?
Näiden tarkoitushan ei ole määrittää, mikä on suotavaa kasvaa, vaan löytää ne lapset, jotka kasvavat poikkeavasti. Ja keskimäärin loppupituus oli sen 2 senttimetriä, ja nykylapset ovat jonkun verran painavampia. Painon ja ylipainon ja lihavuuden määritelmähän on nyt muuttunut, kun se 2 vuoden iästä lähtien tehdään painoindeksin perusteella. Ja nämä painoindeksit, ne rajat ei perustu tämmöiseen väestöjakaumaan. Tarkoittaa siis suomeksi sitä, että vaikka lasten painon kehitys ja iänmukainen painoindeksi muuttuisi, niin se ei vaikuta tähän ylipainon seulontaan. Eli siinä ideana on ylipainon seulonnassa niin on löytää ne lapset, jotka ovat tulossa riskissä tulla lihaviksi aikuisiksi. Käytännössä se tehdään niin, että esimerkiksi tytöistä tiedetään, että 18-vuotiaista tytöistä tämän 25 painoindeksiraja ylittää hieman yli 10%, eli katsotaan joka ikäryhmästä, että kuka kuuluu siihen hieman yli 10% painavimmista lapsista. Ja tähän sisältyy tietysti oletus, että ne on samoja lapsia, ja eihän se ihan niin ole, mutta kuitenkin ylipainolla on taipumus jatkua aikuisuuteen. Käytännön kannalta tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsi jää ylipaino seulaa, niin ei ole olennaista eikä tavoite se, että tämän lapsen painoa saataisiin nopeasti laskemaan ja lapsi laihutettaisiin, vaan antaa ohjausta ja tukea ja seurantaa ja neuvoja, jotta tämän lapsen kehitys tulisi suotuisammaksi, elintavat jatkuisi toivottavasti aikuisuuteen ja aikuisiässä hänellä ei olisi ylipaino-ongelmaa.
Eli annetaan pituuskasvun hoitaa se homma, pidetään paino ennallaan, ja sitten kun se kasvaa pituutta, niin siinähän se niin kuin hoikkenee ihan vahingossa, vai kuinka lastenlääkäri Jarmo Salo?
Pituuskasvu helpottaa kyllä painonhallintaa, ilman muuta on hyvin paljon helpompaa niin korjata suuriakin ylipaino-ongelmia lapsuuden aikana kuin kuin aikuisuudessa, että kyllä se on syytä tehdä. Ja sitten toisaalta toinen asia on tietenkin se, että monet tämmöiset lapsuudessa opitut elämäntavat, harrastukset ja niin edelleen jatkuu aikuisuuteen, että se on kyllä tärkeä vaihe vaikuttaa tähän.
Miten paljon sitten imetyksellä on vaikutusta, kun siitähän kiistellään aina suuntaan ja toiseen, nytkin on pieni mekkala päällä, imettää vai eikö imettää, onko se pakko vai lähinnä ylellisyyttä?
Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että imettäminen on hyvä asia ja äidinmaito on lapsen parasta ravintoa. Tätä keskustelu nyt on lähinnä tullut siitä, että onko yksittäiselle lapselle haitallista, jos käyttää äidinmaidon korviketta, ja se on sitten oma tarinansa. Eli ei tarvitse olla äitien siitä huolissaan. Tämä kasvuasia on myös tärkeä, eli tällä aiemmalla vertailuaineistolla ja aiemmilla kasvukäyrillä niitä käyttäen on todettu, että täysimetetyt lapset ovat kasvaneet erillä lailla kuin muut. Ja itse asiassa niin, että kun myöhemmin on tehty tutkimuksia seurattu täysimetettyjen lasten kasvua, niin he ovat eronneet näistä vanhoista kasvukäyristä. Nyt tilanne on muuttunut täysin, eli imetys on lisääntynyt tänne 60-70-lukuun verrattuna huomattavasti, ja muutenkin lasten elinolosuhteet, ravitsemus ja sairastumisasiat, ne ovat menneet paremmalle tolalle, eli tämä asia on käytännössä kadonnut. Eli nyt on vielä julkaisematonta tietoa, että täysimetetyt lapset ei eroa kasvultaan millään lailla näistä muista lapsista. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että täysimetetyille ja imetetyille ei tarvita omia kasvukäyriä, vaan heidän kasvua voi hyvillä mielin ja luottavaisesti seurata näillä samalla käyrillä kuin muitakin. Ja toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos näillä uusilla kasvukäyrillä imetetyn lapsen kasvu poikkeaa, niin se on huomattavasti merkittävämpi asia kuin näillä vanhoilla.
No, mistä sitten johtuu, että jotkut vanhemmat ottavat paineita siitä, että lapset ei mahdu niihin käyrien antamiin rajoihin?
Ongelma on varmasti tiedotuksessa ja ohjauksessa. Vanhemmat ei tiedä, mikä tämän kasvuseurannan tarkoitus on, ja se on tietenkin terveydenhuollon ongelma, että tätä asiaa ei ole osattu selittää tarpeeksi hyvin. Ja tämänkin vuoksi niin nyt on tulossa ja tullut uusia ohjeistuksia THL:ltä, muun muassa menetelmäkäsikirja, ja nyt talven aikana julkaistaan sähköinen lastenneuvolakäsikirja, jossa on ohjeet ja perusteet monista muistakin lastenneuvolassa seurattavista asioista, niiden tarkoituksesta, merkityksestä ja niin edelleen, että vanhemmat tosiaan tietävät, että minkä takia näitä asioita tutkitaan. Eli ajattelisin, että tälle vanhempien huolelle on ollut hyvä syy, mutta ei perusteita.
Onko ne oppaat ja käsikirjat tarkoitettu vanhemmille vai neuvolahenkilökunnalle?
Ne on suunnattu itse asiassa, nämä, jotka on julkaistu, niin terveydenhuollon ammattilaisille, mutta niitä voi mielellään vanhemmatkin myös käyttää, ja ne ovat kaikkien saatavilla. Sähköistä lastenneuvolakäsikirjaa ei ole vielä julkaistu, mutta sitten kun se julkaistaan, niin se on kaikille avoin. Toki vanhemmille tullaan tekemään tähän sähköisen lastenneuvolakäsikirjaan liittyen omaa osionsa, jossa on nimenomaan vanhemmille suunnattua tietoa. Kasvuasioista myös vanhemmille vartavasten kirjoitettua lisätietoa ja periaatteita löytyy osoitteesta www.kasvukäyrät.fi ilman ääpisteitä, jossa tämä Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on koonnut varsin hyvän tietopaketin. Ja tällä sivulla voi myös piirtää uuden käyrästön mukaiset käyrät omista lapsista.
Niin, että jos vanhemmat on isokokoisia tai pienikokoisia, niin se on täysin normaali, että silloin niiden isojen ihmisten lapset on isompia ja pienten ihmisten lapset pienempiä, ja saa mennä käyrästä yli tai ali eikä haittaa mitään.
No näinhän se niin kuin kärjistää vähän on, eli ilman muuta siis lasten kasvun vaihtelusta niin noin 80% on perimän säätelemää, ja sehän tarkoittaa juuri tätä. Ja sen vuoksi niin lasten kasvua tai pituutta arvioidaankin vanhempien pituus huomioiden. Niissä tilanteissa, joissa vanhempien pituutta ei jostain syystä tiedetä, niin käytetään tämmöisiä keskiarvoja. Mutta ehkä niin kuin olennaisin asia on tässä se, että millä käyrällä lapsi kulkee, niin ei ole se tärkeä juttu ollenkaan. Siis silläkin on merkitystä, mutta kaikista tärkeintä on se, että jos lapsen kasvu muuttuu, koska se voisi viitata johonkin sairauteen, joka on puhjennut ja vaikuttanut siihen kasvuun.
Eli vauvana se lapsi asettuu jollekin käyrälle, ja sitten seurataan sitä käyrää, että se ei siitä hirveästi lipsahtele suuntaan eikä toiseen.
Näinhän se on. Ja sitten vielä tässä vauvavaiheessa niin on tärkeää se, että imeväisten pituuskasvu voi vaihdella hyvinkin paljon. Eli sillä pituuskasvun seurannalla ei ole kovinkaan paljon merkitystä niin imeväisiässä ja varhaisessa leikkiässä, kun lapsi tavallaan hakee omaa kasvukäyräänsä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi äidillä on ollut raskausdiabetes, niin siitähän seuraa, että lapsi on kooltaan suurempi kuin hän perimän säätelyn mukaan olisi. Ja sitten kun lapsi syntyy ja pääsee eroon äidin raskausdiabeteksestä, niin hänen pituuskasvunsa sitten hakeutuu alaspäin omalle käyrälleen.
Niin, että se löytää sen säätelyn omasta itsestään eikä äidin diabeteksestä.
Juuri näin. Ja toiseen suuntaan asia menee niin, että jos on esimerkiksi ollut istukassa joku toimintahäiriö, niin lapsi on pienempi syntyessään kuin muuten olisi. Ja kun hän syntyy, niin hänen pituuskasvussa sitten kiihtyy.
Eli kirii sinne omalle viivalleen.
Joo, näinhän se on.
No, lapsikin syömät tietää sen, että paino riippuu syömisen määrästä, mutta kuinka paljon sitten pituutta voidaan säätää, kun siinä on 80% geeneistä, niin kun nyt nykylapset on pidempiä kuin 60-70-luvun lapset, niin onko se ruuastakin se kaikki loppu?
Ei pelkästään ruuasta, siis suurelta osin ruuasta, mutta kaikki muu, hyvinvointi, sairastavuus ja niin edelleen, mutta että se on hyvin monipuolinen asia. Eli tästä tietenkin herää se kysymys, että kuinka kauan tämä pituuden kasvu jatkuu, ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että lapset kasvaa enemmän ja murrosikä tulee aikaisemmin, että he pystyvät hyödyntämään tämän perimän säätelemän kasvupotentiaalinsa aiempaa paremmin, ja jossakin se raja tulee vastaan, että se on hyödynnetty. Ja monista maista on nyt näyttöä, että tämä muutos tässä pituuskasvussa on hidastumassa ja joissakin jopa pysähtynyt. Eli kyllä voisi sanoa niin, että tästä kun mennään 20-30 vuotta eteenpäin, niin hyvin todennäköisesti muutokset on paljon pienemmät kuin näin viimeisen 20-30 vuoden aikana.
No, mihin arvelet, että pituusraja asettuu? Painolla ei ole mitään muuta rajaa kuin ahneus.
Lääkärin kannalta tuo ei ole kauhean niin olennainen kysymys, mutta että ehkä joitakin
uteluttaa
se...
Uteluttaa vaan.
Mitä?
Uteluttaa kuitenkin.
No, uteluttaa tuota... No, arvio voisi olla se, että kyllä niin joistakin senteistä puhutaan, mitä keskipituus todennäköisesti muuttuu. Painon suhteen, niin painolla niin kuin sanoit, niin paitsi rajaa, niin eihän sillä sinällään ole merkitystäkään, että ei sillä ole väliä, mitä puntarissa lukee ja muuta, vaan olennaista on, että mitä siitä seuraa. Eli painoseurannassa niin yritetään estää ylipainoon liittyviä terveysriskejä, ja se on se olennainen asia. Ja itse asiassa se on myös perheiden hyvä ymmärtää, että se ei ole pelkästään paino. Eli vaikka paino ei laskisikaan, jos syö terveellistä ruokaa, liikkuu ja niin edelleen, niin ongelmat pienenevät.
Mikä nykyisin on tyttöjen ja poikien se lopullinen keskimääräinen pituus? Mihin tähdätään keskimäärin?
Ei tähdätä siihen, mutta keskimäärin
päädytään.
Keskimäärin päädytään. Se on pojilla hieman yli 180 senttiä ja tytöillä hieman yli 167 senttiä.
No, pituus on jollain lailla omituisesti alueellisesti jakautunut. Jostain syystä Pohjois- ja Keski-Euroopassa ollaan pitempiä kuin Etelä-Euroopassa. Mistä se sitten johtuu, geeneistä vai ruuasta?
Sekä että, siis suurelta osin geeneistä, ja täällä ollaan hyvinvoivia. Lapset voivat hyvin, eli se on merkki hyvistä asioista kyllä myös.
Kuinka paljon sillä, että rokotuksilla on vähennetty ja osittain poistettu kokonaan Suomesta jotain lastentautta, niin kuinka paljon se vaikuttaa tähän, että mukulat kasvaa kuin horsmat?
Siis se osaltaan vähentää merkittävästi sairastavuutta, ja kyllä se on sillä lailla tärkeä asia, mutta tässä kokonaisuudessa niin moni muu asia on hyvin paljon tärkeämpi. Imetyksen lisääntyminen, ravitsemuksen parantuminen ja niin edelleen.
Kuinka paljon tämmöisiä kasvukäyriä käytetään sitten muualla maailmassa? Onko tämä pohjoismaisten pilkuviilaajien hommia pelkästään? Lastenlääkäri Jarmo Salo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Suomessa ollaan monella lailla pioneereja ja edelläkävijöitä näiden kasvukäyrien kehittämisessä, että muun muassa tämä vaakasuora kasvukäyrän muoto, jossa nämä muutokset näkyy herkemmin, niin se on tietääkseni vain Suomessa käytössä. Siis kasvukäyriä ja kasvua seurataan kaikissa sivistysvaltioissa ja hyvin monissa kehittyneissä maissakin, ja tämän asian niin kuin tukemiseksi WHO on tehnyt omat tämmöiset yleismaailmalliset kasvukäyrät, joita voidaan käyttää niissä maissa, joissa ei omaan väestöön perustuvia käyriä ole. Ja näissä ongelma on se, että jos ei omia käyriä ole, niin ne on aivan erinomainen lisä, mutta niitä ei esimerkiksi Suomessa voi käyttää, koska tämmöinen herkkyys sairauksien toteamisessa niin tippuu käytännössä puoleen, jos käytettäisiin näitä WHO-käyriä. Eli kansalliset käyrät aina kun voi, ja jos ei ole käytössä, niin sitten yleismaailmalliset.
Kuinka hyvä se näiden suomalaisten kasvukäyrien kyky on siinä, että ne löytää niitä sairauksia pienestä pitäen?
Tämä on hyvä kysymys. Eli tämä käytännössä nämä rajat on asetettu sillä lailla, että 99% terveestä ja hyvinvoivasta vertailuaineistosta jää näiden rajojen sisälle. Eli kummastakin päästä, pisimmistä ja lyhimmästä päästä, niin 0,5% terveistä ja hyvinvoinnista voivista lapsista jää näihin seuloihin. Ja sitten tietysti suuri osa sairaista päälle. Ja tämä on nyt se työ, jota Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä nyt pontevasti tekee. Eli nyt vielä väestössä testataan, että kuinka hyvin nämä toimii. Nämä tarkkuusrajat on asetettu ja herkkyysrajoja nyt selvitetään. Yhdellä mallisairaudella, Antti Saaren vielä julkaisematon tieto oli, että Turnerin syndroomasta, se on käytännössä sama, mikä tämä mallisairaus tässä vaiheessa voisi olla, niin ne poimi 76% lapsista. Ja toisaalta 97% vertailuväestön lapsista niin läpäisi nämä seulat. Eli tarkkuus ja herkkyys on varsin kohtuullisen hyvät. Mutta on myös hyvä tietää, että ei tämä koskaan riitä. Eli on tärkeää seurata lapsen vointia, tehdä kliinistä tutkimusta. Ja paitsi, että nämä seularajoja käytetään, niin kyllä sitä kasvua ja kasvukäyrää pitää niin kuin silmämääräisestikin vielä analysoida ja arvioida.
Kuinka usein sitten neuvolassa tulee vastaan näitä tämmöisiä kasvun poikkeamia?
Rajathan on tosiaan asetettu niin, että 99% terveestä läpäisee nämä seulat. Eli käytännössä se tarkoittaa, että muutamia prosentteja. Tässähän toinen kysymys on se, että kun tutkitaan eri vaiheessa, siis neuvolassa määräaikaistarkastuksia on 15, niin monesti käy niin, että voi jossakin tarkastuksessa rikkoa jonkun seulan ja tutkitaan, ei mitään löydy, seuraavassa ei ja niin edelleen. Että jonkun verran vaihtelua on, että aina tässä pitää myös arvioida tätä kokonaisuutta sekä pituuden että painon kehityksen suhteen.
Kuinka vanhaksi asti niitä lapsia syynätään ja nuoria? Tai nuoreksi, aikuiseksi?
Kasvukauden ajan, eli käytännössä neuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa. Eli niin kauan kuin lapsi kasvaa, niin kasvua on syytä seurata, painoa tietysti sen jälkeenkin.
Muistan joskus muinaisella kivikaudella, kun kävin koulua, niin luokalla oli tyttö, joka oli 4-15-vuotena 182-senttinen. Ja hän ei pitänyt sitä ollenkaan kivana juttuna ja yritti pysäyttää tupakan poltolla sitä pituuskasvua. Niin onko tytöille, jotka ovat mielestään liian pitkiä, niin parempia konsteja kuin tupakan poltto. Se ei ollut kovin tehokasta, ainakaan tässä tapauksessa. Mitäs nykyään tehdään tämmöisissä tapauksissa, kun pitäisi hidastaa sitä pituuskasvua? Lastenlääkäri Jarmo Salo.
Jos lapsi on selvästi, yleensä nämä on tyttöjä, pitempi kuin ikätoverinsa ja herää huoli, niin ensimmäinen kysymys on, että kuinka pitkäksi tämä lapsi tulee kasvamaan, eli aikuispituusennuste. Ja sen tekemiseksi niin tarvitaan tämmöinen röntgenkuva, luustoikäkuva, joka otetaan lapsen ranteesta ja kämmenestä, ja siitä nähdään, että kuinka suuren osan lopullisesta pituudesta lapsi on kasvanut, ja tämän perusteella voidaan laskea se aikuispituusennuste. Ja jos se aikuispituusennuste on sellainen, että se on lapselle tai nuorelle ja perheelle hyvin niin kuin hankala ja sitten myös ihan objektiivisesti arvioiden selvästi poikkeavan pitkä, niin tämä voi olla peruste siihen puuttumiselle. Ja se puuttuminen on käytännössä se, että aikaistetaan murrosikä, jolloin kasvukausi loppuu aikaisemmin.
Eli aloitetaan jonkun sortin hormonihoito?
Joo.
No sitten hormoneillahan kasvatetaan myös semmoisia, jotka haluavat kasvaa pitemmäksi, jotka muuten ennusten mukaan jäisi lyhyeksi. Niin miten näistä hormonihoidosta sitten haittavaikutuksia? Eihän ne ole ihan kevyttä kauraa ollenkaan.
No tämä on hyvin tämmöinen marginaalinen ryhmä onneksi, jotka tarvitsee mitään kasvuhormonihoitoa. Kasvuhormonihoidon aiheethan tiivistettynä on, että jos on selvä vajaus, joka voi olla ihan rakenteellinen tai sairauden aiheuttava poikkeavuus aivolisäkkeestä, tai sitten, että lapsen pituuskasvu on hyvin poikkeava. Eli käytännössä Kela on asettanut tämmöisen kriteerin, että jos poika on jäämässä alle 160-senttiseksi tai tyttö alle 150-senttiseksi, niin se voi olla perusteltua, jos perhe sitä vaatii. Eli tämä nyt on semmoinen filosofinen kysymys, että ihmiset ja lapset on eri mittaisia ja hyvä niin, mutta joissain tapauksissa voi aiheuttaa lapsille ja perheelle niin suuria ongelmia, että asia on syytä selvittää ja tutkia. Näistä haittavaikutuksista, niin tämähän on käytännössä tämä kasvuhormoni, sitä samaa kasvuhormonia, mitä aivolisäkekin erittää, eli hoidolla pyritään korvaamaan se, mikä puuttuu tästä normaalista erityksestä, eli sivuvaikutukset ei ole ongelma, hinta sen sijaan on. Nämä on hirveän kalliita.
Eli se on hormonikorvaushoitoa silloin, kun pituutta lisätään kasvuhormoneilla?
Kyllä.
Sitä liiallisesta pituuskasvusta monille seuraa se, että tulee huono ryhti. Onko huonosta ryhdistä muuta haittaa kuin, että se on esteettinen haitta jossain vaiheessa, kun vaatteet roikkuu päällä?
Ilman muuta voi olla, että jos tulee skolioosia, eli selkäranka on kasvanut toiseen suuntaan kieroon, niin siihen voi liittyä ihan kipuja ja muita ongelmia, että se on tärkeä asia ja sen takia erityisesti kouluterveydenhuollossa niin lasten ryhtiä seurataan säännöllisesti. Ja tämä skolioosiasiakin on sellainen, että siihen pystytään vaikuttamaan silloin, kun pituuskasvu vielä etenee, eli erilaisilla korseteilla ja niin edelleen pystytään ohjaamaan sen rangan kasvua. Että sitä on tärkeää seurata myös.
Mikä tässä on nyt tärkeintä, kun nämä pistettiin uusiin raameihin, nämä suomalaisten lasten kasvukäyrät, niin mitä siitä sitten seuraa? Pelastuuko maailma vai suomalaiset lapset vai sekä että?
Ei kumpikaan, mutta, tai tämä ansiosta ei kumpikaan, mutta olennaista tässä on se, että tähän suomalainen kasvun seurantajärjestelmä toimii älyttömän hyvin. Tämä on aivan ainutlaatuinen ja nyt on tärkeää, että tästä suuresta panostuksesta saadaan se hyöty irti, mitä siitä voidaan saada. Eli tämän uudistamisen jälkeen niin saadaan entistä tarkemmin oikeat lapset seurantaan, tutkimuksiin ja hoitoon ja sitten taas toisaalta vaivataan vähemmän sellaisia lapsia, jotka ei seurantaa ja tutkimuksia tarvitse. Eli tarkkuus lisääntyy ja tosiaan tavoitehan oli löytää mahdollisimman varhain kasvuun vaikuttavat sairaudet, eli tähän tavoitteeseen päästään entistä paremmin.
Suomessa siis otetaan käyttöön uudet lasten kasvukäyrät. Keskipituus on kasvanut ja murrosikä tulee aikaisemmin kuin ennen, joten suomalaislasten kasvutahti ylipäätään on muuttunut selvästi viime vuosikymmeninä. Tässä uudessa kasvun vertailuaineistossa lapset ovat pidempiä kuin aikaisemmin läpi koko kasvukautensa. Pituuserot on suurimmillaan murrosien kasvupyrähdyksen aikana ja lasten kasvun seurannan tavoitteena ei ole tiettyihin rajoihin päätyvä loppupituus lapsilla, vaan kasvuun vaikuttavien sairauksien ja häiriöiden varhainen toteaminen sekä väestötason terveysriskeistä tietojen hankkiminen. Ja koska ylipainokin lisää monien sairauksien riskejä, sekin seulotaan esiin. Lasten painoseurannan tavoitteena on ravitsemuksellisen seurannan lisäksi pyrkimys ehkäistä ylipainoon liittyviä terveysongelmia. Lasten pituuskasvun muutosten vuoksi niin nämä vanhat tähän asti käytössä olleet kasvukäyrät ja kasvuseulat eivät enää poimineet jatkotutkimuksiin ja erilaisiin ohjauksiin oikeita lapsia. Sinne päätyivät väärät ja oikeita putosi pois seulasta. Uusien kasvukäyrien vertailuaineisto on koottu lähes 80 000 terveen espoolaislapsen materiaalista. Nämä lapset on syntynyt vuosien 1983 ja 2009 välillä. Ja näiden lapsien kasvunseurantatietojen perusteella sitten on tehty nämä uudet käyttöön otettavat kasvukäyrät. Samassa Rytäkässä lasten syntymäkoollekin on laitettu uudet standardit, jotka perustuvat yli 750 000 vastasyntyneen syntymämittoihin, eli tähän todelliseen nykyisin olevaan lasten syntymäpainoon. Ja painon seuranta sitten jatkossa perustuu 2 vuoden iästä alkaen ensisijaisesti painoindeksiin. Käytännössä nämä uudet kasvukäyrät otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2011, eli tämän vuoden lopulta lähtien, ja näiden käyrästöjen ylläpidosta vastaa THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.